Satversmes premjē bola Jebievac, par kuras pieņemšanu šī parlamenta sasaukuma laikā gada sākumā vienojās valdošā koalīcija. Otriem lasījumiem bija saņēmusi 23 priekšlikumus. Daudzi no tiem preambulā tika iekļauti. Tāpēc Saeimas juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne no vienotības aicināja deputātus atbalstīt ilgās debatēs un kompromisos radīto Satversmes ievada tekstu.
Godātie kolēģi, ik viens priekšlikums šodien prasa, lai to atbalstītu 2/3 no klātesošiem deputātu Saeimas deputātiem. Tas nozīmē, ka mēs šodien nevarēsim katrs pilnībā apmierināt savas partejiskās intereses un panākt maksimālu politiski interešu atspoguļojumu Satversmes preambulas tekstā. Es aicinu visus Saeimas deputātus būt politiski tālredzīgiem un nepieļaut, ka juridiskajā komisijā panāktais kompromiss par Satversmes preambulas tekstu tiek uperēts atsevišķu atbalstu negūšu formulējumu vai priekšlikumu dēļ.
Kategoriska opozīcija Satversmes preambulas projektam no paša sākuma bija nostājies Saskaņas centrs, kura pārstāvis Andrejs Elksniņš piedāvāja tās vietā pieņemt lakonisku ievadu, kas līdzinātos Lietuvas konstitūcijai.
Nevienu reizi esmu jau teicis, un šoreiz arī atkārtošu, ka grozīt un pieņemt jaunu preambulu 1922. Gada konstitūcijai ir kļūda. Kļūda tam, ka minētie grozījumi tiks pieņemti nevis tautas nobalsošanas ceļā, bet kārtējās parlamenta sēdē. Tāpēc es aicinātu nevis veicināt nacionālu sašķeltību Latvijas valstī, bet vienoties par tādu preambulas ievadu tekstu, kurš ir kalpojis par pamatu mūsu kaimiņu lietuviešu konstitucionālās tradīcijas nostiprināšanai viņu valsts pamatlikumā.
Par viņu priekšlikumu gan nobalsoja viens Saskaņas centra frakcija, kas gala galā vienīgā balsoja arī pret Satversmes grozījumiem otrajā lasījumā. Par vairumu citu priekšlikumu deputāti balsojumus neprasīja. Tomēr kā pa tribīnē, lai par tiem runātu. Piemēram, Nacionālās apvienības pārstāve Vinete Poriņa pauda nožēlu, ka preambulā nav norādes uz latviešiem kā Latvijas valsts nāciju.
Ja kāds lolo cerības, ka valsts nācijas neminēšana preambulā tiks kaut kādā veidā novērtēta, es gribu teikt, ka jebkura piekāpība šajā un līdzīgos latviešiem būtiskos jautājumos netiks novērtēta. Tieši otrādi šāda rīcība parasti tiek uztverta kā vājuma pazīme. Un vai tad tas kādu apvainot, ja tekstā būtu rakstīts, ka latvieši ir Latvijas valsts nācija? Vai varbūt kādam ir letofobija?
To, kāpēc šis iedziens preambulā nav iekļauts, skaidroja juridiskās komisijas deputāte Inese Lībiņegnere no Reformu partijas frakcijas.
Tik tiešām augsti vērtējot šo valstsnācijas jēdzienisko terminu, bet tomēr vairāk paļaujoties un uzskatot, ka svarīgāks ir tās saturs, es tiešām lūdzu šeit mums Saeimā neradīt jaunas domstarpības par tādiem jautājumiem, kur pēc būtības jau to nav, jo svarīgi ir, lai preambulā būtu gan šis vēsturiskais patiesības pamatojums, gan arī vispārējais sabiedrības izpratne par to, ka latviešu nācija ir tā, kura ir izveidojusi sev valsti, taču mēs cienam mazākumu tautības, kas arī pieder pie Latvijas tautas un ir Latvijas pilsoņi.
Saeimas atbalstu neguva vairāki deputātas Ingas Vanagas priekšlikumi. Piemēram, Satversmē ierakstīt, ka ikvienam jāuzņemas atbildība par normatīvo aktu neievērošanu vai labas pārvaldības pieskaitīšanu pie sabiedrības pamatvērtībām. Tikmēr gandrīz par juridiskās komisijas piedāvāto kompromisu bija Dāvis Stalts, kurš rosināja preambulā ierakstīt, ka Latvijas valsts ir tapusi apvienojot latviešu un lībiešu vēsturiskās zemes.
Nu, šis variants ir kā kompromiss, un gan mani, gan es domāju arī viss. Tos lībieši, kas turpmāk varēs lepoties ar to, ka viņu vārds ir pieminēts, valsts galvenajā dokumentā apmierina. Un šis te ir unikāls brīdis mūsu tautai. Jā, nevienā citā Saeimā nekas tāds nav noticis, un šobrīd tiešām priekš Līvu tautas ir jauni svētki, Satversmes pieņemšanas brīdis, ko mēs tā arī svinēsim, un droši vien aicināsim arī visus tos, kam Līve svarīgi nākt ar mums kopā to svinēt. Paldies jums!
Debates ar vislakoniskāko uzstāšanos noslēdz Ieļena Lazareva no Saskaņas centra.
Gudatie kolēģi, es gribu teikt ļoti īsi tikai vienu frāzi no nelatviešu nācijas vārda – Dievs svētī Latviju.
Tagad juridiskā komisija 5 dienas gaidīs deputātu priekšlikumu Satversmes grozījumiem pirms 3. Un galīgā lasījuma. Ieva Leitāns, Latvijas radio.